Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі постраждали двоє українських воїнів. Янукович відмовився брати участь у суді над ним. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 6 липня один український військовий був поранений, ще один зазнав бойової травми, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики 13 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях українських військових. В угрупуваннях ДНР та ЛНР також відзначають зниження інтенсивності бойових дій. Вашингтон розглядає можливість звернутися до всіх учасників переговорів у Мінську з ідеєю приєднання посланця США до представників Росії, України та сепаратистів на Донбасі. Про це 5 липня заявив високопосадовець Держдепартаменту США. Держсекретар Рекс Тілерсон, який має відвідати Україну 9 липня, вказав, що прагне допомогти реалізувати досягнуті у 2015 році домовленості, попри те, що досі не вдалося досягти навіть сталого припинення вогню. Очільник американського зовнішньополітичного відомства також відзначив, що не хоче бути, цитата, прикутим наручниками до Мінської угоди, якщо виникнуть альтернативні шляхи врегулювання війни, в результаті якої загинули понад 10 тисяч людей. Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що не хоче брати участь у судовому процесі над ним у справі про державну зраду. За його словами, він вважає результат суду наперед визначеним, а сам суд – чистісінькою профанацією. Відтак, мовиться в заяві Януковича, яку пустили в ефір російські державні телеканали, він також вирішив відкликати з процесу своїх адвокатів. У четвер Оболонський районний суд Києва має продовжити розгляд справ за обвинуваченням колишнього президента України Януковича у державній зраді. На попередньому засіданні 29 червня суд постановив перейти до заочного розгляду справи, бо Янукович повторно не з'явився на засідання.
Міжнародна тема.
Дипломати Росії, Ірану і Туреччини на переговорах про врегулювання в Сирії в Казахстанській Астані не змогли досягти остаточної домовленості щодо так званих зон деескалації в кількох частинах Сирії. Як повідомив представник Росії на цих переговорах Олександр Лаврентів, сторони лише загалом узгодили загальні принципи таких зон, але не змогли домовитися про їхнє безпосереднє створення. Представник Туреччини сказав, він попросили додаткового часу, щоб узгодити ці питання. Таким чином закінчився дводенний раунд переговорів щодо Сирії. Раніше Лаврентів припустив, що Москва могла б розмістити свої війська для охорони до зон деескалації.
Важною составною частю цих підрозділів, які будуть розміщені на полосах безпечності вдоль зон деескалації, звісно, це буде російська воєнна поліція.
Заявив російський дипломат.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
7 година 3 хвилини у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Це «Ранкова свобода» і ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні, у четвер, 6 липня, ми пропонуємо до обговорення такі теми. Хто здатен зазирнути в майбутнє України? Приватизація. Кому відійдуть майже 900 державних підприємств?
Уявіть собі того, хто сидить зараз на фінансових потоках у тих підприємств, які сталися на приватизацію.
Чи справді Бандера стоїть на шляху України до Європи?
Цим дуже сильно користується російська пропаганда. Дуже багато людей просто цієї історії не знає і дає себе просто обманувати.
Отже, це теми до обговорення, які ми пропонуємо в найближчі майже півтори години до 8:30. Будьте з нами, приєднуйтесь до нашого діалогу завдяки телефону 490-29-05, код Києва 044. Також нагадаю, що після 8:30 на вас чекає в ефірі Радіо Крим Реалії обговорення таких тем, як позначиться обмеження руху вантажного автотранспорту в Криму в денний час на вартості і якості продуктів. Навіщо голова КНР Сі Цзіньпін приїздив з візитом до Москви? Чи варто Криму очікувати китайських інвестицій? І що кримчани повинні знати про сучасну Росію? Думка російського журналіста Аркадія Бабченка. Отож, долучайтеся до нашої аудиторії, будьте з нами і починаємо.
Зустрічаємо новий день разом! Ранкова свобода розповість! Що вже відбулося? Що тільки розпочинається? А що лише планується? Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Мислити оригінально, критично, самостійно, вільно. Вміти вирішувати складні завдання, нести відповідальність за свої рішення і бути готовими до викликів сучасного світу. Таким має вирости нове покоління українців, так вважають у креативній міжнародній дитячій школі, що працює у Києві. Заради цього педагогічний колектив створює для кожного учня унікальне навчальне середовище, де йому цікаво і комфортно навчатися, розвивати свої творчі здібності, спілкуватися і легко знаходити своє місце у колективі. Дітей вчать думати, розмірковувати та аналізувати інформацію, а не просто поглинати її, завчаючи нецікаві, а іноді й незрозумілі речі. Таким чином, викладачі креативної міжнародної дитячої школи у певній мірі вже зазирають у майбутнє України, принаймні в його проекцію. Детальніше про те, як в цьому навчальному закладі виховують не просто молоде покоління, а справді нове покоління українців, нам вже готова розповісти директор школи Оксана Буковська. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пані Буковська.
Доброго, доброго.
Розкажіть, будь ласка, коли і як виникла ідея створити школу і чим вона саме відрізняється від традиційних шкіл?
Ну, слава Богу, що є батьки, яким поталанило з часом, з можливостями створити для своїх дітей класну сучасну школу. Так і в нас сталося 5 років тому назад засновники школи. Це батьки, вони вирішили, що пора школу робити сучасною. І почали з суботнього недільного формату, а вже 2 роки працює школа у Києві, школа повного дня. І така ж вже рік працює у Львові. Тобто вся Україна вже починає вчитися за тими програмами, з тими ідеями, які закладаються в школу повного дня КМДШ. І взагалі ми вважаємо, що це школа, яка відповідає концепції нової української школи в дії вже.
А в чому ж полягає ця концепція нової школи? Чим вона відрізняється від традиційних? Там діти не сидять за партами і не відбувається уроків?
Уроки відбуваються, але уявіть собі, коли на урок до першокласника, для того, щоб дати відповідь на питання, чому птахи літають, приходить вчитель фізики, розказує на дослідах, показує, яким чином це відбувається в ігровій формі, з дослідами. У дітей загоряються очі, і вони починають вже у першому класі дізнаватися про природу, про оточуючий світ. Це якраз те, що ми говоримо, інтеграція в широкому сенсі, коли практикоорієнтовані завдання зійшли повністю для програми навчальної початкової школи, середньої школи, інтеграція предметів. І діти розуміють, що треба не просто мати багаж якихось знань, а мета освіти – це не тільки знання фактів, а просто смисл розуміти і працювати над цим в вигляді проєктів.
Тобто першокласники, вони розуміють фізика, який їм пояснить принципи того ж самого, чому птахи літають, а потім, коли вже вони дійдуть в процесі в навчальної програми до фізики, то вони там вже вивчать конкретні формули, так?
Звичайно, звичайно. Це на такому простому, елементарному рівні, але зацікавлення дітей науковими фактами, ідеями, чому світ саме такий. Тому що, ну, ви ж розумієте, що система освіти має готувати підростаючу людину до діяльності в умовах високих темпів прогресу і так, щоб не було негативних наслідків. І якраз школа думає, яким повинен бути вчитель, які нові функції повинен виконувати навчальний заклад і які нові технології застосовувати для навчання.
Ну, система традиційної освіти також постійно в пошуку, і ми бачимо новації, які впроваджуються і Міністерством освіти, і нові програми, і нові методики. І знову ж таки, оця проблема з учителями. Де ви знаходите креативних вчителів, які можуть так по-новому подавати програму для дітей?
Ви знаєте, багато вчителів є таких, і коли проголошується, що ось наші вчителі не такі, як треба, то дуже боляче це чути, бо насправді дуже багато вчителів, які хочуть по-новому викладати, розказувати, тільки вони вимагають більшої свободи, надання їм цих можливостей, навчання. І де ми шукаємо? Ми, звичайно, багато проводимо співбесід. У нас на базі школи працює міжнародний освітній центр «Інсайт». Ми проводимо навчання для вчителів всієї України, запрошуємо до себе, ділимося своїми знахідками. І, скажімо, ті люди, які хочуть з нами співпрацювати, потім з нами залишаються, і ми надаємо їм можливість реалізувати своє бачення в освіті.
А це насамперед молоді люди, молоді вчителі чи досвідчені педагоги, які зрозуміли, що треба щось міняти в принципах педагогіки?
Ну, взагалі колектив школи, середній вік 34 роки, але в нас є як зовсім молоді, які після інституту з такими очима, які палають натхненням, прийшли, і є досвідчені вчителі, заслужені вчителі України, відмінники освіти, які надають свій досвід, але разом з тим в них серце палає від того, що вони хочуть нового, нового і нового.
Ви вже зазначили, що креативна міжнародна дитяча школа так має досвід 5 років. Тобто це вихованці від 1 класу до 5-го, так?
Ні,
чи рівні, різних рівнів?
Вже цього року був 8 клас, наступний рік це буде вже з 1 по 9 клас. Перший рік було дітки з 1 по 5 клас. Минулого року ми зібрали дітей до 8-го і тепер ростемо разом з ними.
Ну, випускників ще не було школи, цікаво було б дізнатися, от діти, звичайно, які наближаються до випуску, як вони бачать своє майбутнє і куди вони прагнуть вступити і продовжити навчання далі?
Тут ми їм допомагаємо. В нас працюють психологи, які дають профорієнтаційні тести, допомагають знайти себе. Школа з поглибленим вивченням іноземної мови, але широким застосуванням STEM освіти. І якраз КМДШ не тільки є членом коаліції, а одним із засновників STEM коаліції. І STEM освіта надає можливість реалізувати дітям всі свої вподобання. В школі працюють наукові клуби, які надають можливість при початковій, скажімо, гуманітарній освіті розширити знання з природничо-математичного циклу. І багато хто з дітей збирається продовжувати свою освіту в STEM-напряму.
Можете розшифрувати, що таке STEM-напрям? Можливо, не всі слухачі розуміють, про що йдеться.
STEM-напрям – це Science, Technology, Engineering, Mathematics. Тобто це блок предметів, які пов'язані з розвитком інженерного мислення, бачення, використання практичної математики, технологій, ну, скажімо, технічний напрям, порівняно, якщо брати всі звикли до гуманітарного, це не фізмат-напрям, але це якраз практичне застосування всіх природничо-математичних наук.
Тобто, власне, це той напрям, дефіцит фахівців, якого відчуває Україна останнім часом,
так,
і навіть Міністерство освіти і науки України цього року для вступників, які йдуть на такий напрям навчання, навіть запровадило такий галузевий коефіцієнт, дещо, який поліпшує або підвищує шанси вступу.
Так, і для того, щоб наші діти були зацікавлені, якраз вони хочуть досліджувати кожен свій напрям, то працюють наукові клуби і працює шкільне наукове товариство, наукові проекти діти виконують і раз на семестр захищають свої наукові дослідження, своє бачення, свої ідеї. І якраз вони вже підросли, скажімо так, до того рівня, коли можуть виходити. І 9 клас буде брати участь у конкурсі МАН, захищати свої проекти, і я сподіваюся, що будуть гарні успіхи в цьому.
Угу. Міжнародна креативна дитяча школа працює в Києві і вже у Львові. Чи є в планах розширення подальше на інші міста?
звичайно, наша мрія для того, щоб в кожному великому місті, як мінімум, а то й взагалі по всій Україні, були осередки, які навчальні, які можуть працювати за нашими освітніми інноваційними технологіями. І ми готові ділитися, надавати інформацію про себе. Вірніше, ми навіть все це і робимо в нашому освітньому центрі «Інсайт». І навіть ми виходимо на те, що будемо публікувати свої наробки як посібники для дітей і для вчителів, для того, щоб всі могли використовувати і вдало виховувати наших діток.
А вже хтось цікавився вашим досвідом? Проводились якісь, можливо, конференції, круглі столи чи там відкриті дні відкритих дверей у вас для ваших колег-педагогів з інших регіонів, з інших шкіл, які, можливо, б зацікавилися от такими формами?
Так, звичайно. Ми проводили у березні дуже велику конференцію, було більше 100 викладачів, можливо, навіть і не шкільних, бо були і вузівські викладачі, які цікавляться новітніми методиками. Директори шкіл проводили конференцію по STEM-освіті і як працювати з обдарованими дітьми. А потім в нас було 4 семінари, які надавали можливість побачити, як можна працювати з дітьми і які методики використовувати, наприклад, едютеймент в початковій школі, навчання системному мисленню, розвиток креативного мислення на уроках математики та STEM-уроки хімії і біології. І, ну, якщо підвести такий невеличкий підсумок, бо така інтенсивна робота почалася якраз весною, то, мабуть, більше 300 вчителів відвідали наші такі заходи, і ми цьому дуже раді, і плануємо розширювати таку діяльність. Крім того, після великого березневого такого семінару до нас школа із Севастополя попросила, щоб ми провели для вчителів міні-семінар для саме вчителів цієї школи. Вони приїжджали до нас, ми ділилися досвідом відкрито, чесно, показували всі моменти, розказували і допомагали своїм однодумцям. Угу.
Пані Буковська, от буквально вчора президент України Петро Порошенко підписав закон про інклюзивну освіту, і він дозволить дітям з особливостями розвитку навчатися разом з рештою дітей. От як ви оцінюєте такі переміни в системі освіти традиційної, і чи передбачено у вашій школі такі форми інклюзивної освіти?
Взагалі оцінюю позитивно. Це гарний крок, тому що діти повинні мати можливість отримувати освіту, навчатися. Дуже добре, що надає вже офіційного статусу, набирає дистанційна та індивідуальна освіта, тому що це надає можливість якраз розвивати інтегроване таке навчання, яке передбачає очно-заочну форму. Що у нас? У нас у школі є діти з певними інклюзіями. Ми надаємо їм освітні послуги в межах, але, ви знаєте, проблема починається в тому, що вчителі, які навчаються не на факультетах з передбаченими навчанням методик інклюзії, якраз мають проблему в тому, як донести кожній такій дитині, а там спеціальні методики використовуються, саме набір знань. Тому, я так думаю, треба на всіх факультетах, на всіх спеціальностях, а не тільки на специфічних, робити якраз методику, як працювати з інклюзивними дітьми.
Що ж, дякую вам. На зв'язку з нами була директор креативної міжнародної дитячої школи Оксана Буковська. Вона розказувала про нові методи і підходи до виховання нового покоління, креативного і сучасного. Втім, не можна і, можливо, не варто просто чекати, поки підростатимуть нові покоління, які змінюватимуть Україну, а творити майбутню Україну можна і потрібно вже зараз. А для цього треба докладати зусиль для зміни мислення також і дорослих українців. Так, зокрема, вважає громадський діяч Олексій Толкачов. І як це можна зробити, на його думку, ми зараз запитаємо прямо в нього. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Толкачов.
Доброго ранку.
Ми знаємо про ваш намір організувати автопробіг Україною, аби спонукати українців замислитися над майбутнім. Що значить замислитися над майбутнім? Ну, певно, кожен розмірковує над своїм майбутнім, починаючи з того, як він проведе майбутній день зранку, так? Де взяти гроші для своїх потреб чи відпочинку, в яку школу віддати дитину, зокрема, от ми про школи говорили, і таке інше. Тобто, все одно в кожної людини є якісь міркування про майбутнє. Як ви плануєте змусити їх думати про майбутнє по-іншому чи про інше майбутнє?
Ну, в жодному випадку ми не будемо змушувати їх думати інакше. Треба людей зацікавити. Зацікавити мислити не категоріями виживання і не категоріями адаптації до агресивного зовнішнього середовища. Бо ви правильно сказали, кожен думає, куди віддати дитину, за що купити їжу. І так кожен день ми намагаємося зрозуміти, як вижити в умовах, коли зменшується заробіток, закриваються підприємства, відбуваються якісь зміни, ну, негативні зміни, їх достатньо багато. Однак, і я зрозумів, що в рамках такого виживання вирватися в краще життя практично неможливо. Для того, щоб вирватися в іншу реальність, необхідно почати мріяти і мріяти амбітно. Тобто, розумієте, якщо людина кожного ранку просинається і думає, як їй вижити поточний день, то навряд чи в її житті щось зміниться. Але якщо людина, навіть перебуваючи в бідноті, в проблемах, вона мислить про те, щоб створити великий бізнес, щоб створити якусь інновацію, вона живе цією мрією, якщо вона хоче бути спортсменом і вона живе цією мрією, то рано чи пізно вона досягне своєї мрії і її життя зміниться докорінно. Так от практично, як у кожної людини, така ж сама історія у цілої країни. В якоїсь миті зрозумів, що українці як народ, вони не стратегують свого майбутнього, вони не мріють. У нас немає ніякої амбітної масштабної мрії. Ми навіть колись проводили конкурс «Україна моєї мрії», і ми намагались з'ясувати в українців, про що вони думають, яким вони бачать майбутнє, і ми були, ну скажу відверто, трохи розчаровані, навіть шоковані. Тому що мрія про демократичну, соціальну, європейську державу, яка займе місце серед сім'ї народів, це не мрія. От мрія – це стати чимось першими в світі за технологіями, за освітніми інноваціями. От уявіть країну, яка буде всьому світові пропонувати якісь фантастично креативні і новітні речі у вихованні дітей. Та ми ж будемо номер один, на нас будуть рівнятися. І от я побачив, що українці, на жаль, не мріють амбітно. Вони не бачать свого яскравого, класного майбутнього через 20, 30, 40 років. І це викликає величезну проблему в орієнтації нашого розвитку.
Тобто мрії мають бути безмежними і не орієнтуватися на ті можливості, які маємо зараз, а прагнути так до того, що здається далекосяжним. А яким чином от саме автопробіг може показати приклад от того, що потрібно мріяти і що це не шкідливо, а навпаки навіть потрібно і корисно?
Ну, в рамках автопробігу ми плануємо відвідати майже 40 міст. Ми його таки назвемо «Омріяна країна», щоб люди почали замислюватись, а про яку країну вони мріють. І в рамках кожного такого відвідування міста ми будемо збирати і громадських діячів, і молодь, і небайдужих. Будемо з ними спілкуватись про те, як мріяти, як може змінитися країна, якщо ми будемо мріяти і діяти. І у нас навіть є така хитрість невеличка. Ми робимо з людьми сесію мріяння, де протягом півгодинки люди намагаються побачити країну майбутнього, а потім намагаються побачити своє місце в країні майбутнього. І тоді дуже багато наших слухачів і учасників зустрічей розуміють, що вони хочуть для країни майбутнього реалізувати якийсь проєкт, поділитися якимись знаннями, зробити якусь ініціативу, прибрати вулицю, почистити озеро. І тоді люди вже стають не просто мрійниками, вони стають творцями тієї мрії. Вони бачать в картинці майбутнього якийсь конкретний свій внесок. І от ми таким чином запалюємо творців, починаються величезні процеси на містах, на місцях, люди починають змінювати, реалізовувати свої проекти. І насправді цей автопробіг, він буде продовженням мого минулорічного туру. Він
тоді називався. Тобто у вас вже є досвід, і ви вважаєте, що за ці півгодини, як ви сказали, учасники зустрічі можуть усвідомити, по-перше, які завдання і які цілі вони, власне, мають чи повинні мати, для чого вони прийшли в це життя, і, по-друге, знайти однодумців, з якими могли б реалізовувати ці проекти?
Так, саме так. Ви знаєте, минулого ж року всі казали про те, що от буде новий Майдан, нова революція. Я поїхав по Україні, розповідаючи людям, що революція має відбутися свідомості. Тому називався у мене тур «Революція світогляду». Я показую, яким чином ми можемо змінити самі себе для того, щоб почати змінювати країну. І в Лисичанську після бойових дій зібралося майже 80 людей, вони слухали майже півтори години, вони мріяли, і потім вони підійшли і сказали, ви знаєте, з нами ніхто ніколи про таке не говорив. Тобто у людей є величезна потреба в зміні власної свідомості, в тому, щоб почати мріяти і побачити хоч якесь світло в кінці тунелю. Зрозуміти, куди ми всі йдемо і яку країну ми будуємо.
Тобто після двох революцій, можливо, і трьох, які пережила Україна, потрібно вже робити революцію в свідомості людей, на думку Олексія Толкачова, так? Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був громадський діяч Олексій Толкачов. І от він знає, як амбітні мрії можуть стати поштовхом до створення сучасної і майбутньої України. Ранкова «Свобода» триває, і попереду огляд публікацій українських видань. Дізнаємося, про що пишуть сьогодні українські газети.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у «Ранковій свободі».
Донбас стане зоною техногенного лиха в середньостроковій перспективі. На цьому наголошує експерт тижневика «Країна». Він нагадує, що це буде 15 тисяч квадратних кілометрів солоних боліт із зруйнованими дорогами і залізницями, неможливістю капітального будівництва і відсутністю питної води. В регіоні зараз працюють понад 4 тисячі шкідливих виробництв. Є 1350 териконів, з яких 350 постійно горять. Під кожним з них є ґрунтові води, які забруднені. Експерт видання наголошує, що ситуація накопичувалася десятиліттями, починаючи з радянських часів, а сьогоднішні воєнні дії і затоплення шахт загострили ситуацію до краю. Зараз це питання на контролі в Міністерстві екології, втім, на думку експерта, проблема не лише в компетенції уряду, адже він не має впливу на Захарченка, Плотницького, які ухвалюють рішення про затоплення шахт на окупованих територіях. Питання треба порушувати на міжнародному рівні і тиснути на Росію, наголошує експерт тижневика «Країна». На четвертий рік війни спецслужби Кремля гуляють в Україні як хочуть, ще й нищать українських спеців цинічно і показово. Внаслідок цього, як наголошує дописувач тижневика «Країна», в українців формується зневіра. А головне, підривається авторитет силовиків. Автор публікації вважає, що спецслужби вже давно час реформувати, слід забрати невластиві СБУ функції економічного напряму, підняти рівень матеріального забезпечення і зарплат. Вони в спецпризначенців не можуть бути на рівні виживання, зазначає дописувач тижневика «Країна». Колишнього українського нацгвардійця Віталія Марківа, який служив у батальйоні імені Сергія Кульчицького, звинувачують у вбивстві при начебто прицільному мінометному вогні італійського фотографа Андреа Рокелі в зоні бойових дій у Слов'янську в травні 2014 року. Навівши причини невинуватості нацгвардійця, експерт газети «День» наголошує, що справа Віталія Марківа є справою національної честі та репутації для України. Газетярі вважають, що суд над Віталієм Марківим Віталії є показник того, як росіяни працюють не лише на полях боїв, а й на західних інформаційних та юридичних фронтах. І Україна має бути готова до цього, а краще грати на випередження, наголошує газета «День». Чим ближче до екватора літа, тим стрімкіше продовжує дешевшати долар в Україні. Газета «Сьогодні» дізнавалася у фінансових експертів, чому зміцнюється гривня і падає долар, а також який курс можуть очікувати українці до кінця цього року. Фахівці переконані, що знецінення гривні – це сезонне явище. Тенденція збережеться, але сильного здешевлення долара в Україні чекати не варто. Національному банку вигідніше викуповувати надлишок валюти, ніж допускати зміцнення гривні, вважають експерти. А ось на осінь прогноз не такий оптимістичний. Гривня знову буде, хоча і незначно, але все ж таки дешевшати. Ось так коротко про публікації українських друкованих видань. Залишайтеся з нами і наступні півгодини «Ранкової свободи» ми спробуємо з'ясувати, що ж намірився приватизувати Кабінет міністрів і чи вдасться йому це зробити.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі постраждали двоє українських воїнів. Трамп пропонує Росії співпрацю в Сирії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 5 липня один український військовий був поранений, ще один зазнав бойової травми, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 13 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях українських військових, двічі застосувавши міномети. В угрупуваннях ДНР та ЛНР також відзначають зниження інтенсивності бойових дій і звинувачують українську сторону в порушеннях так званого хлібного перемир'я. У США знову не виключили можливості надати Україні летальну зброю, як сказав під час брифінгу в Держдепартаменті його неназваний посадовець. Уряд США ані не виключає такої можливості, ані не ухвалював рішення надати її. Він нагадав позицію США, що Україна має право захищатися від агресії Росії, але додав, що США і Європа далі зосереджені на пошуку дипломатичного вирішення кризи на сході України через повне виконання мінських домовленостей та інших дипломатичних ініціатив.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп, який прибув із другим за майже півроку на посаді візитом до Європи 6 липня, запропонував Росії співпрацю в Сирії. Про це ж заявив пізно ввечері 5 липня держсекретар США Рекс Тілерсон. Він вказав, що Сполучені Штати відкриті для створення безполітних зон у Сирії в координації з Росією, а також до запровадження спільного механізму моніторингу припинення вогню та забезпечення доставки гуманітарної допомоги. Трамп зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним вперше 7 липня на полях зустрічі групи 20 в німецькому Гамбурзі. І сирійський конфлікт, як очікується, буде на порядку денному цих переговорів. Зустрічі з Путіним передуватиме участь американського лідера в саміті «Тримор'я» в Польщі. Очікується, що на цьому форумі Трамп заявить про сприяння експорту природного газу зі США до країн Східної Європи, стурбованих залежністю від російських енергоресурсів. США заявили на засіданні Ради безпеки ООН з приводу випробування Пхеньяном міжконтинентальної балістичної ракети, що невдовзі подадуть проєкт резолюції про посилення санкцій проти КНДР. Росія зі свого боку виступила проти нових санкцій, а також проти можливого застосування воєнної сили проти Пхеньяна. Як заявила постійний представник США в ООН Нікі Гейлі, запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети є, цитата, чіткою і гострою воєнною ескалацією. Гейлі дала знати, що в разі, якщо не вдасться досягти дипломатичного вирішення, Сполучені Штати можуть вдатися до використання, цитата, істотної військової сили.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Приватизаційний оптимізм. Уряд планує віддати на приватизацію майже 900 об'єктів державної власності.
Уявіть собі того, хто сидить зараз на фінансових потоках у тих підприємств, які ставляться на приватизацію.
Кому ж у власність відійдуть ці підприємства і чи вдасться це зробити уряду після кількох років невиконаної програми приватизації? Про це говоритимемо наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто приєднався до нашої аудиторії і пропоную вам приєднуватися також до обговорення приватизаційної теми. Телефон нашої студії 490-2905, код Києва 044.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Уряд ухвалив документи, які мають кардинально змінити умови у сфері приватизації державних підприємств. Так, Кабінет міністрів пропонує віддати на приватизацію близько 900 об'єктів державної власності. Це більше, ніж вдвічі в порівнянні з планом минулого року. Під державним контролем мають залишатися лише стратегічні та важливі підприємства, вважають в уряді. Пропонують також змінити законодавство щодо приватизації, щоб спростити процедуру продажу державної власності. Запропонований законопроект має розглянути ще Національна рада реформ, а потім це він зможе потрапити і до Верховної Ради. Більш докладно про це поговоримо якраз з членом Національної ради реформ при президентові України Валерієм Пекарем. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Пекар.
Доброго ранку, пане Юрію. Доброго ранку, шановні слухачі. Я був членом Національної ради реформ з 14 по 16 рік. І зараз там відбувається ротація. Я як представника громадянського суспільства, мене замінили інші мої колеги. Тобто я колишній член. Але хочу вам сказати, що ідея пришвидшення приватизації вже розглядалася в 2015 році Національної ради реформ. На жаль, тоді, незважаючи на майже консенсус, нічого не сталося. Напевно, тому що не було, як у нас кажуть, політичної волі уряду. І зараз це дуже важливий крок, тому що, давайте будемо відвертими, на сьогоднішній день державні підприємства є найбільшим джерелом корупції в Україні. Корупція – це не поліція, це не лікарі, це не вчителі. Корупція – це в першу чергу державні підприємства і політичні клани, які викачують з них гроші. І у нас фактично десь в 10 разів більше державних підприємств, ніж в будь-якій середній європейській країні. У нас 3,5 тисячі державних підприємств. Зрозуміло, що це не для того, щоб ефективно працювати, а це є спадщина радянської командної адміністративної системи.
Чи гарантує приватизація, що ці підприємства стануть ефективними?
Приватизація гарантує, що вони отримують власника. Власник може зробити підприємство ефективним або продати його далі наступному власнику, який зробить його ефективним. Якщо підприємство належить до старої епохи і ефективним бути теоретично, в принципі, не може, значить, врешті на місці цього підприємства виникне нове підприємство, інше, сучасне, яке приносить гроші. Я розумію, що багато слухачів вважають, що підприємства були продані, а потім на тих місцях виросли якісь нові підприємства інших галузей. І в тому числі навіть буває так, що на місці металургійного заводу виростає якийсь торговельний центр. Але це просто означає, що той завод не мав реально що продавати людям. Ви ж пам'ятаєте радянські часи, коли у нас ми були першими за угонці озброєнь, але пошити штани для пересічного громадянина не було можливості. Важливо, що сьогодні це все забирає гроші з бюджету. Якщо кожного дня у нас через ті дірки витікають гроші з державного бюджету, тобто це наші з вами гроші, це гроші платників податків, це ті гроші, які могли би бути витрачені на оборону, на охорону здоров'я, на освіту, вони витікають через дірки в державних підприємствах. Значить, ці дірки просто треба позакривати.
Якщо говорити про ті підприємства, які йдеться приватизація близько 900 об'єктів, якщо точно 893, зазначив заступник міністра економіки Максим Нефьодов у своєму фейсбуку, і йдеться про їх приватизацію, включаючи передачу в комунальну власність. Що це за підприємства?
Це дуже-дуже різноманітні підприємства. Насправді, ми бачимо, що там в державній власності сьогодні знаходиться просто абсолютно будь-що. Те, що не мусить там знаходитися. Просто не, свого часу його не продали через ті або інші причини. Головна причина, чому не продавали державні підприємства на попередніх етапах приватизації, полягає в тому, що на цьому підприємстві сиділи якісь люди, які ним керували в інтересах власної кишені, власного гаманця. І вони всіляко перешкоджали приватизації цього об'єкту. Це ці сотні підприємств, це дуже різні підприємства. Єдине, що їх об'єднує, вони не є стратегічними.
Тобто це, наприклад, не Одеський припортовий завод, який вже тричі намагалися продати буквально за останні 2 роки, і до цього...
Ні. Я прошу звернути вашу увагу на те, що до переліку приватизації не належать ті підприємства, які є важливими. Ті, що є важливими, об'єкти загальнодержавного значення, вони на даному етапі не приватизуються. приватизуються об'єкти, які не відповідають критерію важливості. І це лише 11% всіх активів. Давайте ще раз наголосимо на ці цифри. Ті 900 підприємств, які зараз будуть приватизуватися, це 11% всіх активів. Тобто це фактично третина всіх підприємств, але 11% всіх активів. Тобто це маленькі, нікому не потрібні підприємства, які зазвичай є збитковими, штучно збитковими. От. І там реально або нема чого продавати, або треба продавати за 1 гривню, тому що вартість їх від'ємна, негативна. От. І знаходити власника, який далі цим майном розпорядиться. Якщо це будівля, наприклад, в якій вже нічого давно не відбувається, 20 років нічого не відбувається, і в цій будівлі, наприклад, буде щось інше, це може бути що завгодно, дитячий садочок, кафе, майстерня з пошиву штанів, що завгодно. Хай наступний власник використовується таким чином, щоб гроші з бюджету не забирати.
І власник зможе перепрофілювати. Пане Пекер, от минулого року отримати від приватизації держава планувала близько 17 мільярдів гривень. Ця сума була визначена ще в 2013-му і автоматично практично переносилася на кожен наступний рік. Розповідає як заступник голови фонду держмайна Андрій Гайдуцький. І план з приватизації був повністю провалений, зокрема через заборону продавати привабливі для інвестора об'єкти, наприклад, Артемсіль, маленькі порти, і також через завищені стартові ціни тих підприємств, які виставлялися на продаж, зазначає Гайдуцький. Ми можемо послухати його думку.
Є підприємства, які ми виставляли на продаж по 10 разів і не могли їх продати. 90% випадків причина – значно завищена стартова ціна. Бо на сьогодні в процесі підготовки об'єкта ключову роль відіграє так званий незалежний оцінювач. Як правило, це звичайна українська компанія, яка оцінює об'єкт, не повністю віднімаючи борги, які на балансі підприємства. Як наслідок, ми маємо дуже часто завищені стартові ціни. Як наслідок, ці об'єкти не продаються. Ціна має бути там 2-3, інколи 10 разів менше, ніж пропонує фонд державного майна. ОПЗ останній раз виставляли за 5 мільярдів і жодного покупця. Відповідно, ОПЗ, на жаль, коштує на сьогодні менше, ніж 5 мільярдів.
От чи зацікавлять потенційних інвесторів нових власників ті об'єкти, які виставлятимуться зараз, якщо вони дрібні і, як ви кажете, часто не мають активів і немає що там продавати?
Такого не буває, щоб жодних активів не було. Що завжди залишається? І якщо сьогодні підприємство має від'ємну вартість, то продати його за 1 гривню знайдеться людина, яка за 1 гривню купить весь цей мотлох і подумається, що з цим можна робити. І це буде краще, аніж цей мотлох буде висіти на шиї держави і забрати гроші з державного бюджету. Головна помилка попередніх етапів приватизації полягала в тому, що ми намагалися приватизувати найбільш ласі шматочки державної власності. І це, звичайно, важко, тому що там є великий конфлікт інтересів. А зараз стратегія полягає в тому, щоб продавати те, що державі реально не потрібно, і те, що на сьогоднішній день приватизувати неможливо там, де сьогодні не вирішені конфлікти, не почищені баланси, не підготовлені підприємства до приватизації. Скинути з шиї держави 1000 підприємств, ну я зараз трошки округлюю, насправді 893, скинути їх з шиї держави через приватизацію, а ще до цього додайте, будь ласка, 359 об'єктів, які треба скинути з шиї держави через концесії, такі як автодороги, аеропорти, лісгоспи і так далі. Тобто передати їх ефективному власнику у довгострокову концесію для того, щоб він там навів порядок і відповідав за те, що там відбувається. Звичайно, з певною вигодою для себе, але так само з вигодою для держави. Тобто це означає фактично, що ми реально, сумарно, близько половини тих підприємств, які сьогодні у нас, ну не близько, десь третину тих підприємств, які сьогодні є, і через які на сьогоднішній день витікають гроші, ми передаємо ефективним власникам. І ми не ліземо туди, де є великі інтереси, де є великі конфлікти, а просто розвантажуємо зараз те, що сьогодні на шиї державі висить. І ще я хотів би додати до цього, щоб ми не забували, що є ще 1255 підприємств, які знаходяться фактично в стадії ліквідації або припинення, або там уже просто нічого нема. І їх там продавати навіть нема, за 1 гривню нема чого. І це також на сьогоднішній день забирає з держави сили, забирає з держави кошти. Тобто з ними також треба буде розібратися, і вони також за рішенням Кабінету міністрів вони знімаються з державної шиї. Тобто що, що залишається у державі? У держави залишається на сьогоднішній день 15 стратегічних підприємств і 363 важливих, І туди включається все важливе, що на сьогоднішній день ми не можемо приватизувати, і ми не готові, ми не, і ніколи не буде приватизовано через свою стратегічну важливість, або потребує багаторічної 20-30-річної реструктуризаційної роботи, так, наприклад, як «Укрзалізниця» або «Укрпошта».
Пане Пекар, пане Пекар, ще хотілося б уточнити, підприємство – це ж не тільки будівлі, устаткування, а це ще й люди, працівники. Чи не повісять цих всіх людей на шию державі нові власники, звільнивши їх просто, і вони змушені будуть піти на біржу праці?
А цікаво, чому це означає повісити на шию державі? Це означає повісити на шию самим собі. Якщо люди роками не отримують заробітної плати на підприємстві, яке вже роками не працює, то їх звільнити – це просто бути чесними перед собою, перед один одним, перед державою. І в першу чергу перед ними. Зрозуміло, що ці люди щось всі ці роки щось їли. Це означає, що вони десь заробляють. Вони працюють або в тіньовій економіці, або давно знайшли собі іншу роботу. Я не вірю, щоб люди не харчувалися протягом 10 років, чекаючи, поки нарешті пройде приватизація і новий власник забезпечить їх роботою. Вони десь вже фактично працевлаштовані. Це означає, що жодним чином вони на ринку праці не опиняться.
Зрозуміло, дякуємо вам. Ми почули вашу думку. З нами на зв'язку був Валерій Пекар, колишній член Національної ради реформ при президентові України, фахівець. А зараз продовжимо розмову про плани приватизації з колишнім головою фонду держмайна Олександром Бондарем. Він також з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Бондар.
Доброго ранку.
Ми говоримо про те, що уряд пропонує збільшити кількість об'єктів приватизації більш як вдвічі, майже до 900 об'єктів. На вашу думку, це реальний план для реалізації, враховуючи те, що попередні роки програми приватизації виконувалися, ну, майже не виконувалися?
Ну, це плани абсолютно нереальні з двох позицій. По-перше, уряду є що продавати, і не треба збільшувати кількість об'єктів, але це ніхто не купує і нічого не можуть продати. А по-друге, навряд чи Верховна Рада зараз піде на такі поступки уряду, щоб збільшити кількість об'єктів, невідомо, як вони будуть продаватися і кому. Тому що прикладів вдалої приватизації ця влада, уряд не продемонстрував жодного разу.
Ну, от розробники нового законопроекту, вони вважають, що якраз цей зміни до законодавства допоможуть продавати ці об'єкти, зокрема, що буде спрощено процедуру конкурсу, будуть проходити через аукціони продаж, тобто це буде відкрито, прозоро і так далі. І оцінку здійснюватимуть спеціальні уповноважені, яку стартову ціну виставляти.
Перше, ці пропозиції вже не перші. Це пропозиції ще, які презентував колишній голова фонду Білоус, який, презентуючи ці пропозиції, зразу ж подав у відставку. Вносились вже зміни в законодавство, які начебто повинні були дозволити вдалу прозору приватизацію Одеського припортового заводу, але вона двічі провалилась. Це говорить про те, які пропозиції надає уряд і який результат цих пропозицій. Щодо нових змін законодавства, то я би коротко їх охарактеризував так. Це повний розпродаж всього державного майна, яке залишилось, за копійки, за безцінь, при тому, що за це ніхто ніякої відповідальності нести не буде. І новації, які ви привели, називаються іншим словом, повна безвідповідальність органу, який здійснює приватизацію. Тому що все покладається на радника і на так званий ефемерний ринок, який буде визначати ціну і вартість цих об'єктів. Може, в інших країнах, де існують закони, де існує ринок, це і працює. В нашій країні це абсолютно безперспективна ідея, яка, до речі, вже довела свою безперспективність в діяльності фонду гарантування вкладів. Він діє зараз, розпродає майно майже 100 ліквідованих банків через систему «Прозоро». І самі вони зізнали, що збільшення продажу здійснилось всього на 10%. Кожний тиждень фонд виставляє майна на мільярди, продає на мільйони. Оце КПД цієї прозорої відкритої приватизації через систему «Прозоро».
Проблема приватизації полягає не лише в економічній площині. Про це говорить і старший економіст, член наглядової ради Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна» Володимир Дубровський. Проблема, перш за все, існує в політичній площині. Економіст не вірить, що Верховна Рада погодиться на цей законопроект і новий план з приватизації зможе бути реалізованим. Послухаємо думку Володимира Дубровського.
Уявіть собі того, хто сидить зараз на фінансових потоках у тих підприємств, які ставляться на приватизацію. Він нічого не вклав, хіба що в якісь політичні кампанії, і отримує постійний дохід, який порівнює майже нескінченності. А якщо говорити про потенційного покупця, який був би зацікавлений, то йому доведеться вкласти чималі кошти, які дійсно мають бути співставні з ринковою вартістю цих активів. І далі він буде отримувати майже ті самі фінансові потоки, які зараз отримує той, хто там сидить, але той їх отримує, ще раз повторюсь, не шор. Відповідно, інтерес того, хто заважає приватизації, є набагато сильнішим, ніж інтерес того покупця. Так, є певний інтерес уряду в тому, щоб якось поповнити державний бюджет, але ці гроші для державного бюджету не є принциповими, тим більше зараз бюджет перевиконується, і таких вже великих проблем в уряду з цього немає.
Близько 350 об'єктів державної власності уряд також пропонує передати в концесію. Переважно інфраструктурні об'єкти, про них йдеться: аеропорти, лісові господарства, порти. Концесія передбачає передачу в довгострокове користування цих об'єктів в приватні руки, коли підприємець зобов'язується виконати певні умови з утримання і вдосконалення, але весь отриманий прибуток залишає собі. А по закінченню договору концесії об'єкт знову ж таки переходить в державну власність. Експерти кажуть, що така ініціатива може бути успішною за прикладами інших країн, але все залежить від того, як будуть прописані умови концесії, відповідно, яким буде контроль за їхнім виконанням. От, пане Бондар, хотілося б запитати, чому ми говоримо лише про приватизацію? Можливо, розглядати інші форми: концесія, лізинг, там якийсь довгострокова оренда чи ще якісь форми розпорядження державним майном?
Розумієте, ми можемо багато говорити, який спосіб краще приватизації, концесії. Але ми не говоримо про принципові умови економічні, в яких зараз існує країна. Після обвалу гривні, після ліквідації 100 банків, майно яких викинуто на ринок, і знецінило все державне і приватне майно до нуля. Після того, як економіка продовжує падати, а не підніматись, говорити про те, що якийсь успіх в якому способі приватизації чи в концепції можна досягти, це нісенітниця. Цього бути не може. Зараз нема бажаючих підприємців, бізнесменів, які хочуть вкладати кошти в об'єкти державної власності. Тому що всі бізнесмени українські займаються зараз тільки тим, як вивести гроші за кордон, щоб у них їх не вкрали через банківську систему. А західні інвестори, дивлячись на те, що відбувається в Україні, ніколи сюди не прийдуть. Тому треба наводити порядок в економіці, в першу чергу. Здійснювати справжні реформи. Розібрати, що наробили Нацбанк і фонд гарантування складами населення. А їх немало, небагато, а на 250 мільярдів гривень. Було вкрадено, виведено за кордон. Про які умови приватизації, умови концесії в цих складних економічних умовах можна взагалі говорити?
Не менш складні економічні умови, мабуть, були і в час продажу, скажімо, Криворіжсталі, але це один із прикладів успішного продажу великого підприємства великому іноземному інвестору. Невже великий іноземний інвестор не може прийти, можливо, і на маленькі такі підприємства, які виставляються на продаж, і зацікавитися ними?
Ви дуже вдало згадали цей приклад приватизації, найкращий в Україні. До речі, тоді економічні умови були на порядок кращі, ніж зараз. Це однозначно. А по-друге, це єдиний спосіб приватизації, який дав найкращий результат. Від нього фонд в своїх пропозиціях відмовляється. Він не буде таким способом продавати об'єкти, тому що усіх великих об'єктів буде залучати західний радник, який ніякої відповідальності за свою діяльність не бере, не несе, заробляє величезні мільйони доларів в Україні, ні за що. А головне, що він, не продавши об'єкт, навіть не повертає ті гроші, які він взяв. Ну, це приклад двох продажів Одеського припортова. Фінансовий радник отримав мільйон доларів. Який результат його роботи, чи він повернув ці гроші? Ні. Отак саме радники будуть продавати далі. Головна мета залучення радника – це те, що він не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності в Україні, визначаючи ціну продажу об'єктів. Невідомо по яким критеріям і підставам. Оце єдине, для чого він залучається.
Пане Бондар, маємо на зв'язку радіослухача, і в нього є запитання чи міркування, послухаємо разом.
Добрий ранок, це знову Григорій. Знову
доброго ранку, пане Григорію.
Ну, у мене знову виникає питання, як вчорашнє. Ну, дивіться, який толковий у вас експерт. Ну, посадіть його за урядом України, і плюс ще 5-6 таких толкових ребят, і вони ж докажуть, що те, що вони уряд пропонує якусь приватизацію, ну, це ж дурка, дурка, ще раз дурка.
Пане Григорію, я вас попрошу висловлюватися більш коректно і толерантно, і над розробкою цих законопроєктів також працювали і фахівці, і економісти, і крім того, після ухвалення урядом цього законопроекту його ще має розглянути Національна рада реформ, і там теж економісти і фахівці з різних галузей, які також будуть аналізувати ретельно і піддавати критиці, можливо, і зважувати, наскільки реальними чи нереальними є пропозиції уряду і його плани. Але все ж таки, повертаючись до цих планів з приватизації, пане Бондар, все ж таки, зважаючи на ту економічну ситуацію, в якій країна перебуває, ну, в контексті можна згадати, що і президент Петро Порошенко неодноразово говорив, що не може продати кондитерську фабрику «Рошен» в умовах війни, тому що немає покупців. Ви, пане Бондар, кажете, що навряд чи покупці знайдуться і на ці підприємства, які уряд планує приватизувати. Що ж робити далі державі, якщо ці держпідприємства тягарем висять на державному бюджеті?
Що ви самі відповіли, якщо президент не може продати свої об'єкти в період війни, а одночасно влада, яку він очолює, пропонує продавати державні об'єкти в тих самих умовах по любій ціні, виникає питання, чи варто це робити. Безумовно, не варто. Зараз нічого продавати не можна, тому що йде війна, і у нас ці об'єкти через систему ProZorro можуть купити просто терористи з ДНР, ЛНР або російські інвестори. Тому що там контролю ніякого нема. Про це, до речі, ніхто не говорить з розробників. Відносно того, що робити? Наводити порядок в державних підприємствах, прибрати звідти смотрящих, які фінансові потоки направляють собі в кишеню, а не в інтересах держави. Навести в порядок монополізмі приватному, який за останні роки виник через приватизаційні схеми. Я маю на увазі монополісти, які зараз піднімають ціни на всі послуги, і ніхто їх не контролює. Розібратися з тим, що було, підготувати об'єкти і економіку до більш сталої приватизації, а потім проводити її виключно так, як продавалась другий раз Криворіжсталь. Ніяких радників, ніяких порад міжнародних фінансових організацій нам не потрібно. У нас є досвід дуже гарний своєї приватизації, у нас є свої фахівці, просто вони будуть відповідальні перед народом України і органами прокуратури, на відміну від міжнародних організацій і міжнародних радників. От в чому різниця.
Пане Бондар, от ви вже сказали, що навряд чи Верховна Рада підтримає пропозиції уряду і ухвалить цей законопроект про приватизацію. І також говорите, що потрібно навести порядок на державних підприємствах, прибрати смотрящих. Чи не взаємопов'язані ці теми між собою? Можливо, якраз і в парламенті сидять ті люди, які зацікавлені у збереженні цієї системи смотрящих?
Безумовно, основна маса смотрящих знаходиться в Верховній Раді. І вони, безумовно, не зацікавлені в тому, щоб проходила прозора і чесна приватизація. Я думаю, що цей закон буде ухвалений, тому що мало депутатів розберуться, що там лежить насправді в тих нормах, які зараз як мантри пропонуються, і ви навіть повелись на це, що от треба все ж таки відкрито, прозоро, красиво продавати. Нічого там відкритого, прозорого, красивого нема в цьому законі. Але депутати з цим не розберуться і можуть проголосувати. Я казав, що вони навряд чи виключать об'єкти із державної власності на приватизацію, тому що вони на них сидять. А те, що вже нікому не потрібно, де нема ніяких прибутків, вона з задоволенням пустять в систему ProZorro, де стартова ціна буде 1 гривня. Це в кращому випадку. Розумієте? От на це вони підуть. і не розібравшись в суті цих законопроєктів, які їм пропонує уряд.
Чи зможуть депутати розібратися в інших пропозиціях і, наприклад, запропонувати інші схеми, механізми для того, щоб поліпшити ситуацію на державних підприємствах? І
Я вам хочу сказати, що попередньо, коли я ще був двічі депутатом, було до 5 колишніх голів фонду, які були депутатами, працювали в комітетах. Зараз жодного фахівця з приватизації в Верховній Раді нема. Там нікому розбиратись. Там ніхто цим займатися не буде. Там жодних ініціатив в плані приватизації не надходило. А ті, що я подавав через депутатів «Свободи», вони лежать і досі не виставляли зал на голосування. Я підготував 5 законів, ще минулий склад Верховної Ради подав через депутатів Верховної Ради від «Свободи». Нема там людей, які займаються фахово і кваліфікаційно приватизацією. На жаль.
Ми почули вашу думку. Дякуємо. З нами на зв'язку був екс-голова фонду держмайна Олександр Бондар і трошки раніше колишній член Національної ради реформ про президента України Валерій Пекар. Ми говорили про плани Кабінету міністрів щодо масової приватизації державних підприємств і наскільки реальними можуть бути ці плани. Ну, а після випуску новин далі у програмі ми говоритимемо про українсько-польські відносини, місце в них історичних постатей, зокрема постаті Степана Бандери.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Суд у Києві продовжить розгляд справи про держзраду попри заяву Януковича. На Донбасі постраждали двоє українських воїнів. Далі докладніше.
Події в Україні.
Оболонський районний суд Києва 6 липня продовжить розгляд по суті справи за обвинуваченням Віктора Януковича у державній зраді. Про це нагадали у Фейсбук речниця генпрокурора Лариса Сарган. У коментарях до свого повідомлення вона назвала заяву Януковича про відмову від участі в процесі, цитата, «спробую затягнути процес не більше». Колишній президент України Янукович 5 липня в ефірі російських телеканалів заявив, що не хоче брати участь у судовому процесі над ним у справі про державну зраду. За його словами, він вважає результат суду наперед визначеним, а сам суд профанацією. На попередньому засіданні 29 червня Оболонський районний суд Києва постановив перейти до заочного розгляду справи, бо Янукович повторно не з'явився на засідання. У зоні бойових дій на Донбасі 5 липня один український військовий був поранений, ще один зазнав бойової травми, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 13 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях українських військових. В угрупованнях ДНР та ЛНР також відзначають зниження інтенсивності бойових дій і звинувачують українську сторону в порушеннях так званого «хлібного перемир'я». У США знову не виключили можливості надати Україні летальну зброю, як сказав під час брифінгу в Держдепартаменті його неназваний посадовець. Уряд США ані не виключає такої можливості, ані не ухвалював рішення надати її. За словами представника Держдепу США, далі віддані Мінському процесу переговорів про врегулювання, а також нормальні формату таких переговорів, але при цьому він нагадав слова держсекретаря Тілерсона, що США погодяться і на інший механізм виходу з кризи, ніж мінські домовленості, якщо він буде прийнятний і для України, і для Росії.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп, який прибув із другим за майже півроку на посаді візитом до Європи, 6 липня запропонував Росії співпрацю в Сирії. Про це ж заявив пізно ввечері 5 липня держсекретар Рекс Тілерсон. Він указав, що Сполучені Штати відкриті для створення безполітних зон у Сирії в координації з Росією, а також до запровадження спільного механізму моніторингу припинення вогню та забезпечення доставки гуманітарної допомоги. Трамп зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним вперше 7 липня на полях зустрічі групи 20 у німецькому Гамбурзі, і сирійський конфлікт, як очікується, буде на порядку денному цих переговорів. Зустрічі з Путіним перебуватиме участь американського лідера у саміті Тримор'я у Польщі. Очікується, що Трамп заявить про сприяння експорту природного газу зі США до країн Східної Європи.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Історія, її вплив на сьогодення і перспективи майбутнього. Чи справді Бандера стоїть на шляху України до Європи?
Цим дуже сильно користується російська пропаганда. Дуже багато людей просто цієї історії не знає і дає себе просто обманувати.
Про чергову довкола історичну дискусію пропонуємо поговорити наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю вас, шановні слухачі, і пропоную вам долучатися до дискусії. 490-2905, телефон нашого ефіру, код Києва 044.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Міністерство закордонних справ України викликало посла Польщі через заяву глави польського МЗС Вітольда Ващіковського. «З Бандерою Україна до Європи не увійде», – заявив Ващіковський. Він зазначив, що Польща може стати на заваді України на шляху до Європи саме через історичну суперечку. Представники польської громади припускають, що така заява може бути звичайним заграванням з польським електоратом. В жовтні минулого року, як відомо, польський Сейм і Українська Верховна Рада ухвалили спільну декларацію пам'яті і солідарності, яка мала би покласти край непорозумінням, пов'язаним зі складними сторінками історії. Попри це, історичне питання знову стає джерелом конфліктної ситуації. Не зрозуміло, в чому сенс заяви голови МЗС Польщі, адже на сьогодні питання входження України до Євросоюзу не стоїть, та й постати може лише за 10-15 років. Це зазначив голова Центру досліджень «Польща-Україна» Даріуш Матерняк. Він припускає, що таке послання глави МЗС Польщі розраховане більше на польську, а не на українську аудиторію, адже поляки очікують від уряду чіткої позиції щодо відносин Польщі як з Німеччиною, Росією, так і з Україною. Тож політики працюють на очікування своїх виборців. Тим часом, зазначає Даріуш Матерняк, історичне питання не є одним з тих, яким поляки переймаються найбільше. Послухаємо думку Даріуша Матерняка.
Як виникає з опитування, яке було 3 або 4 роки тому, половина людей, яких опитували, представники якої країни відповідають за волинську трагедію, 50% не змогла сказати, з якою країною це був конфлікт. Більшість думала, що це йшло, йде про Росію, що це була проблема в наших відносинах з Росією, а не з Україною.
Отже, така думка Даріуша Матерняка, а зараз ми продовжимо розмову про такі історичні конфлікти між Україною і Польщею. Власне, чому саме зараз постало це питання, ми будемо говорити з істориком Ярославом Грицаком. Вітаємо вас, пане Грицак, з нами на зв'язку.
Доброго ранку.
От ми згадали заяву Вітольда Ващіковського, главу польського МЗС, який сказав, що з Бандерою Україна до Європи не увійде. На вашу думку, це взагалі заява дипломата?
Ні, це заява безвідповідальна, незалежно, чи це дипломата, політика, чи простої людини, чи історика. Це просто приклад безвідповідальності. Я можу приклади, які не будуть, знаєте, історичні. Я можу дати приклади, коли Франція декілька разів блокувала вступ Європи, Британії до Європи, обживаючи ті самі аргументи, 60-ті роки. Зараз про це ніхто вже навіть не згадує. Ніхто не має права заслонити в одній країні війти в іншу. От, і крім того, користуючись історичними аргументами. Це виключно популізм.
А чи потрібно Україні от прислухатися до таких заяв і, можливо, варто скоригувати власні оцінки історичних подій якраз заради поліпшення відносин з Польщею і для полегшення входу до ЄС, до своїх перспектив?
Я думаю, що Україна має великі проблеми з своєю історією, з цим минулим. Історію, як певними структурами проблеми, скажімо, живучості корупції, тіньового сектору, так також і способом, які українці дають про своє минуле. Українці з того прикладу, звичайно, не є виняткові, всі народи мають проблеми, але українці мають особливі, це проблема, особливо це і Друга світова війна. Я вважаю, що українці мають скористувати свої погляди, але не в зв'язку з Польщею, в зв'язку з Німеччиною, а в зв'язку з самим собою. Якщо вони хочуть дійсно змінити свою історію, вийти між триклад розвитку, історія мусить бути програмка.
А от якщо згадати історію українсько-польських відносин, зрозуміло, що були різні сторінки в цій багатовіковій історії. От чи є приклади таких подій, які б свідчили про спільні дії, спільні інтереси, які б навпаки, можливо, на таких історичних прикладах варто було б будувати подальші відносини з сусідами, на і що могло б призвести до поліпшення і відносин між державами, і взаємної поваги, дружби, кінець кінцем, між народами.
Я зараз читаю щоденник Лисика Рудницького, відомого історика. Українського, американського, канадського, якого дуже тяжке життя було, він в багатьох різних країнах жив, континентах, але це щоденник його молодеших років, 40-х років війни і час війни. Що мене дивує в цих щоденниках? Він був вже активно включений в процес. Його мати і батько були відомі політики, він сам знав дуже багатьох. Отже, що мене дивує? Постійні спроби польсько-українських примирення, постійні спроби діалогу. Причому в найгірші часи, навіть часи 43-44 року, особливо після війни, бачимо, що часник це детально пише, як українці і поляки з двох боків зустрічаються і пробують між собою піти до згоди, що робити, щоб більше цього не було. Особливо перед обличчям спільного ворога. Взагалі, поляки і українці не потребують символу, бо це символ є, це символ – це Гедруч. Я же Гедруч, відомий редактор «Паризької культури», який сказав цю знамену формулу на початку 50-х років, що до добра Польщі мусимо визнати, що Вільнюс є литовське місто, а Львів є українське. І це заява Гедриця стала тезона доктрину. Гедриць, яка взяла на панування польська солідарність, а потім всі урдики пішли до влади. Отже, власне, в чому є загроза зараз? Загроза зараз в тому, що зараз є спроба переглянути концепцію Гедриця. І це найбільша загроза. Тобто свій спосіб Гедриць сказав, що будьмо історію, визнаємо те, що є реальне.
Ну от ми маємо вже не перші спроби трактування історії сусідніми з Україною державами, причому в останній період часу. Зокрема, спочатку Путін намагався так привласнити Росії Анну Київську, королеву Франції. Зараз поляки говорять про своє трактування подій 20-го століття, і вони наполягають на своєму баченні. Чи не є це ланками одного ланцюга, тому що вже висловлювалася думка, що поляки можуть перебувати під впливом, зокрема, російської пропаганди в цьому питанні?
Впливом російської пропаганди живуть термін поляки. Немає поляків 100%, які думають про Волинь чи так само про Бандеру Кожеховську. Поляки поділені на два табори. Якщо хочете розуміти сучасну Польщу, нагадайте собі Україну часів Януковича. Маєте подібного лідера, подібну партію, яка маніпулює історією, і маєте чітко поділене суспільство. Є поляки, які приймають цей меседж і активно підтримують, а є поляки, які активно цьому старішисько, активно цьому протиставляють.
Про яку
ставлення 50-50%.
Ага. Про яку саме партію ви говорите?
Не говоримо про поляків, говоримо про частину польського політичного світу. Їхній електорат. Чи є третя сила? То чому третя сила є, знаєте, але я думаю, що третя сила ніколи сама по собі не діє, якщо немає власних ідіотів. А власні ідіоти є, і бачимо з тих заяв. І цього Росія собі буде активно користуватися. На жаль, ми не можемо заборонити ідіотизм. Ви що скажу так грубо. Тим більше, що бачу це закон політичного життя, що чомусь ідіотизм з підняттям до рівня політичних, піднесенням по рівні політичної піраміди не падає, а підноситься. Але тим не менше, ми повинні розуміти, що, звичайно, стосунки польські дуже погіршилися. Але Польщу не повернеться, не перейдено. Насправді ми ще маємо досить міцні підвалини, з ними можемо позитивно працювати. Мимо безкольдених заяв окремих політиків.
Ну от Вачіковський в тому ж самому інтерв'ю заявив, що економічна співпраця, на жаль, не виглядає добре з Україною, ну і згадав потім ці історичні питання, які стають на заваді. Взагалі, от як би ви могли пояснити, що ця заява з'явилася саме от зараз? Здається, тему Волині минулого року вже намагалися врегулювати спільними заявами парламентів. І взагалі ці питання, можливо, вони б мали бути розглянуті і врегульовані істориками без залучення політиків?
Ми повинні бачити це в ширшому контексті, в першому тесті, в внутрішньопольському контексті. А цей контекст приходить до влади нової партії. Воно кажучи, Януковичу подібної, так? партія, яка вважає, що все, що робилося 20 років потім, було неправильно, що неправильно робилися реформи, неправильно творилася унія і, зокрема, неправильно робилося в історії, бо поляки постійно принижували. Зокрема, йдеться про відому дискусію навколо так званого містечка Єдвабне, коли поляки сусіди вбили своїх євреїв без участі німців у 41-му році. Отже, правий справедливість вважає, що Польщу тільки 20 років тому робили, що принижували. Заставляли її признаватися до вини. А зараз треба це відновити і створити свою власну національну гідність чи гордість. І це відбувається не тільки в польсько-українських стосунках, це відбувається в польсько-єврейських стосунках. Тому що порушена справа про те, про Єдвабне, спробує ревізія Єдвабне, що, мовляв, це вбивали не поляки, так і німці. Є сильне погіршення стосунка з Польщею-Німеччиною, з Польщею-Литвою. Це є влада, яка стрімко веде Польщу до ізоляції, причому ізоляції європейської, якій не дуже подобається Європейська унія, яка веде на різні проекти. Дивицькі проекти, але проекти антиєвропейські. Скажемо, проект Мендземожа, умовно кажучи, унії між двома морями. Але головним союзником цього Мендземожа є, скажімо, Орбан, угорець, який має такий самоподібний підхід, що і тепер ще правлюся партія. Одним словом, це така, знаєте, справа авторитарна справа повернути історію назад. Чим вдасться, я радше сумніваюся, тому що надто великим силам, може, ситуація надто мізерні є, але це не означає, що ми повинні розслабитися і не працювати на цій ділянці польсько-українського примирення.
Пане Грицак, ви кажете, що Україна стає фактично жертвою такого внутрішньополітичного, внутрішньопольського конфлікту чи протистояння різних сил. То що, Україні чекати, поки зміниться влада в Польщі?
Певною мірою так. Знаєте, Пілсудський казав, що не можна розводити квіти в туалеті, в нужнику. Так само я кажу, не вдасться досягнути покращення чи навіть нормалізації польсько-українських стосунків при цій сучасній владі. Що єдине вдасться, треба зробити шкоду мінімальною.
Щоб не загострювати конфлікт.
Не загострювати і не приступити критичні межі. Не дати повернутися назад від примирення до озлоблення. І тут я є радше оптимістом, тому що я бачу, що і в Україні, особливо в Польщі, дуже багато сил, які цього не хочуть, не допустять. Польща все-таки не Угорщина. Знаєте, навіть не Росія. Польщі немає так, що, знаєте, одна влада прийшла авторитарна і там має 80-90% процентів. Ні, польське суспільство поділене, там працюють певні інституції, структуровані, реформи дали свій внесок. Тому я вважаю, що те, що зараз робиться в Польщі, все-таки, знаєте, системи, збій системи через певні помилки, але воно пройде. Єдине, що кажу, що той час ми не повинні перевищити рівень трагедії, воно кажучи, і не казати, а раз ви так, то ми так само. Це просто повинні позитивно далі працювати, схрестивши зуби.
Ну, а те, що Міністерство закордонних справ України викликає посла Польщі через цю заяву, це не буде нагнітанням цього конфлікту?
Це
нормальна відповідь?
Це нормальна протокольна відповідь. Це нормальна протокольна відповідь, яка планується в дипломатії на такі заяви. Тут я нічого такого не бачу. От я бачу гірше, що якщо б, скажімо, виявився якийсь такий самий лідер, воно кажучи, як Перубій би зробив таку подібну заяву відповідь. Знаєте? От. Чи хтось інший з такого політичної ваги. Ах, раз ви так, то ми так само будемо працювати. Ні, треба вдатися зробити все, щоб робити так, як вони. Розумієте? Працювати іншу тактику. Тому що на їхньому полі ми не переможемо. Нам треба просто витягнути їх на наше поле.
От, як зазначає вже згаданий нами голова Центру досліджень Польща-Україна Даріуш Матерняк, історичне питання активно використовує саме російська пропаганда, і, на думку Матерняка, воно не випадково виникло напередодні візиту до Польщі президента США Дональда Трампа.
Наскільки мені відомо, з точки зору США є дуже важливим, щоб відносини між Польщею та Україною були добрими. Ця тема складних відносин з точки зору польсько-української історії і цих конфліктів чи злочинів, які були, цим дуже сильно користує ця російська пропаганда. І тут дуже велика проблема є така, що дуже багато людей просто цієї історії не знає і дає себе просто обманувати з людьми, як їм розповідають, що з української, якщо йде про польсько-українські відносини, років Другої світової війни це були тільки злочини і нічого іншого там просто не було.
Отже, це був Даріуш Матерняк, голова Центру досліджень Польща-Україна, а з нами на зв'язку історик Ярослав Грицак. Пане Грицак, ну от знову ж таки, російський слід в таких історично-дипломатичних стосунках і конфліктах. Зрештою, чи нормально це, коли у сучасних відносинах між Україною, між країнами, взагалі, дипломати згадують події давнини, минувшини, і цими подіями жонглюють так чи інакше, вибудовуючи майбутні відносини?
Дякую за ваше питання. Воно має дві відповіді, що можна сказати. Одна відповідь – та, що дійсно історичним питанням не можна маніпулювати, особливо до процесів відносин. Особливо сучасна європейська конструкція. Тому сучасна європейська конструкція основана на двох принципах – на порушності кордонів і національних примирень. От. І саме тому я кажу, що чим небезпечний уряд ПІСу. Тому що уряд ПІСу треба переглянути, принаймні, один елемент цієї конструкції. Якщо не порушність кордонів, то тоді, принаймні, заперечка – це примирення в різний спосіб. Це одна відповідь. Тому це ненормально. Але друге, це не знімає нашої відповідальності, як українців, так і поляків, дати собі раду своїх історіях. Ані польське, ані українське суспільство поки що не готове подивитися відповідальність своєї народи.
Чи можна вимагати від суспільства дійсно оцінити відповідально минуле, щоб будувати відповідально так само майбутнє, без допомоги тих самих, можливо, ну якщо не політиків, тоді до кого можна звертатися за тим, щоб вони допомогли суспільству розібратися в цьому? До істориків, певно, до фахівців, до кого ще?
Дайте, принцип дуже простий. Дайте історикам зробити свою роботу. І не спішіть, не чекайте швидких результатів. Тому що, розумієте, праця історика терпелива, поважна, повинні працювати з документами, і це не буде швидкий результат. Але перш ніж історики роблять свій результат, а вони коли це досягнуть, треба просто мати моральну відповідальність і сказати, так, це сталося, ми беремо цю відповідальність. Ми беремо відповідальність за Волинь. Ми вважаємо, що Волинь був злочин, і ми вважаємо, що не має більше ніколи повторитися. І ми просимо вибачення, і ми очікуємо, що протилежна сторона зробить те саме. Відповідності до свого минулого. Знаєте, коли це станеться, в мене примірні, історикам набагато легше буде працювати. Знаєте, не буде оцеї постійної нервозності. Я вам скажу, як історик, знаєте, цих колег, у Польщі українські історики просто змучилися працювати в тій атмосфері. Просто виникає дуже сильна нехідь. Тому що будь-які результати, які дістають польські українські історики, практично політиками не читаються, не вживаються. Вони говорять те, що вони знають. Але якщо взагалі що-небудь знають.
А чи є довіра до істориків, чи не втрачається вона під впливом політиків, тому що скажуть, що історики теж маніпулюють тими чи іншими фактами, не все показують, не все трактують однозначно?
Є дуже різні типи істориків. Є історики, які маніпулюють, є історики, які мене маніпулюють. Є, що гірше, є тенденція, ця тенденція знов-таки заклалася не в Польщі, але почалася в Росії, але стала популярною в Польщі, Росії, навіть Чехії, що зараз все більше до влади приходять історики, які маніпулюють. І переважно ці історики пов'язані з Інститутом національної пам'яті. Це вже така, знаєте, ставилася ціла така, якби, система чи схема. Беруть молодого досвідченого історика, який не має великих, скажімо, там титлів, чи великої біографії, чи списку публікацій, кладуть його на чолі наукової інституції, і він це активно робить. Знаєте, це робиться в Росії, це є такий дяков, це робилося в Інституті національної пам'яті народовій в Польщі, це робиться в Чехії. І тоді складається враження, що всі історики такі, що всі можуть маніпулювати. Тому що, розумієте, чим небезпечний Інститут національної пам'яті, яка копі-пейст по цьому нашому просторі? Тому що це є державна історія. Тому що історика творить держава. А держава, знаєте, це як той античний цар Мідос. До цього він не притнеться, стає мало вживаним чи непотрібним. Тому я вважаю, що має свій роль зіграти те, що називається громадські публічні історики. Знаєте, от, скажімо, Тім Шнайдер робить набагато більше за своїми публікаціями про криваві землі чи останні про Голокост, ніж ціла група цих національних істориків, це розуміє. Тому що чому? Тому що Шнайдер є прекрасний історик з великою академічною кар'єрою, з великим списком переконаних публікацій і таке все інше, розумієте? Тому для мене є важливо, що поява таких книжок, як книжок Шнайдера, написаних добрими науковцями, вони написано добре, які будуть великими тиражами, які можуть досягати свого читача. Отже, якщо ми це будемо робити, то я тоді вважаю, може ситуація покращитися. В Україні цього дуже мало. За винком історичної правди, не знаю іншого історичного сайту, чи іншого такого, знаєте, видавництва, яке би цілеспрямовно займалося власне тим. Я вважаю, що це велика структурна проблема, яку українцям треба розв'язати. Якщо це може зробити держава, честь і хвала, Але я припускаю, що держава цього робити, це наш обов'язок.
Зрозуміло, дякуємо вам. На зв'язку з нами був історик Ярослав Грицак, і маємо на зв'язку народного депутата Сергія Висоцького. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ми сьогодні говоримо про заяву Вітольда Ващіковського, міністра закордонних справ Польщі. Він заявив, зокрема, про те, що з Бандерою Україна до Європи не увійде. На вашу думку, от що в такій заяві більше політики, чого більше політики чи історії, і, власне, для чого вкидати такі заяви зараз саме у відносинах між двома країнами?
Я зрозумів. Мені здається, що в цьому більше всього неповаги до самої Польщі, пана міністра, тому що в тому інтерв'ю він також сказав про те, що ніяких розбіжностей в Білорусі, наприклад, в Польщі немає. От, що досить дивно виглядало, оскільки Україна є передовим флангом захисту західного світу від російської агресії і фактично буфером та лінією оборони, які стримують цю агресію проти Польщі. А Білорусі є авторитарним режимом, яка знаходиться під частичним контролем, частковим контролем і впливом Росії. Ось, яку лідер, один з лідерів демократичної країни Європейського Союзу, мені здається, не може асоціювати зі своєю країною. Це по-перше. По-друге, це неповага до Польщі від пана Ващіховського, на мій погляд, тому що нормальні добросусідські відносини України та Польщі – це інтерес, перш за все, саме польський. Розумієте, ситуація польська така, що фактично суб'єктність свою всередині Європейського Союзу та Європи як такої, своє унікальне місце Польща отримала як країна, яка була адвокатом і одним з авторів Східного партнерства. Тобто адвокатом просування Європи на Схід, адвокатом взаємовідносин Європи, в тому числі з Україною і з іншими країнами і Кавказу, і Східної Європи. Угу. Польща зайняла своє унікальне місце завдяки відкритості.
Ну, власне, і в Україні завжди вважали Польщу своїм адвокатом в Європі, а тепер ситуація змінилася?
Тобто, коли пан Ващіховський і коли, в принципі, нинішня польська влада, вони, наприклад, не запросили зараз там візит Трампа в рамках конференції, яка...
Великої двадцятки, так? Групи 20.
Ні, там не двадцятка, там зараз Тримор'я. Зараз конференція, так. І, наприклад, нас туди не запросили, Україна туди не запросила. Але в мене питання, що робить Польща? Тобто, польська влада демонструє американському президенту та американським політикам, що вона не може ніяким чином впливати фактично на Україну. Тобто, якщо нам потрібно, ми самі летимо до Трампа, там президент з ним зустрічається. Тобто, Польща завдяки такій неадекватній політиці ПІСу та нинішньої влади, вона втрачає свою позицію на Східній Європі. А я вважаю, що це більше шкоди Польща наносить сама собі, чим вона нам. Тому що я вважаю, що саме ми повинні зайняти позицію основного регіонального лідера у Східній Європі. І потім вже диктувати іншим країнам деякі впливи, умови і таке інше. Тому що ми велика країна.
Пане Висоцький,
Таке інше. Тому я бачу в цих заявах пана Ващіковського повну неповагу, перш за все, до Польщі. А що стосується Бандери, то це не йому вирішувати. Розумієте? Це є неадекватність нинішньої польської влади призводити до таких заяв. Тому що коли ми будемо вступати до Європейського Союзу, якщо це буде, а це буде за десятки років, це не завтра і не сьогодні. Пан Ващіковський вже не буде міністром закордонних справ, і ПІС вже не буде правлячою коаліцією в Польщі, розумієте?
Ну, от подібну думку, так. Подібну думку у Фейсбуку висловив і журналіст Роман Цимбалюк. Він сказав, що Україна сама розбереться, хто її героями. Це повинні усвідомити і сусіди України на всіх її кордонах. І от,
абсолютно.
Пане Висоцький, ви сказали, що такі заяви Ващіковського, перш за все, шкодять самій Польщі, її іміджу. А який зиск такі заяви все-таки можуть принести? І кому?
Я не думаю, що це комусь вони принесуть зиск. Тобто Україна вибудовує свою суб'єктність, і при всій повазі, я би хотів, щоб я є сторонником та послідовним сторонником, наприклад, формування регіонального союзу Міжмур'я, так, оцього Інтермаріуму. Угу. Я вважаю, що це свіжа кров, яка і ми б були частиною цієї свіжої крові, яка допомогла би дещо збалансувати там європейську політику. Ну тобто, це було б логічно, а вже ж це без Польщі ну дивно виглядає. Але ну, якщо Польщі це не потрібно, якщо Польщі не потрібен союз та добросусідські відносини з найбільшою країною Східної Європи, динамічно розвиваючи, яка несе на себе тягар російської агресії, в якої відбуваються зміни, тобто ну в Україні. Розумієте, це вибір Польщі. Я не бачу, що ми проживемо і без цього. Ми виборуємо свою суб'єктність, ми вибороли свою незалежність, ми будемо виборювати свій суверенітет. І ну, в нас не буде. Тобто я завжди вважав, що саме такі союзи, до речі, де Польща могла би стати реальним лідером, ну, це більш потрібно полякам, ніж навіть нам.
Пане Висоцький, ну от ми щойно говорили з Ярославом Грицаком, істориком, про цю ж ситуацію, і він застерігав від того, щоб насамперед не було неадекватних реакцій з боку України на такі заяви, тому що, ну, хоч це і міністр закордонних справ, але, можливо, це просто думка політика, насамперед, представника певної політичної сили, яка не відображається, думка, по-перше, бачення всього польського істеблішменту, то, по-друге, взагалі польського народу. От все-таки, на вашу думку, як би Україна могла б на такі заяви зреагувати, щоб це було водночас і адекватно, і не різко, не загостило ситуацію надалі?
Ну, а як, слухайте, ну, це людина, вона все збазікала в інтерв'ю. Як нам реагувати? Я вважаю, що ніяких зустрічних... Тобто я не вважаю, що якщо хтось у польській владі неадекватно, ми повинні також неадекватно відповідати. Я все одно бачу Польщу партнерами, все одно бачу, що ну у нас кордони, вони ж не зміняться, Польща нікуди не дінеться з наших західних кордонів.
Зрозуміли, того... дякуємо вам за вашу думку. На жаль, час в ефірі «Ранкової свободи» завершується. З нами на зв'язку був народний депутат Сергій Висоцький, а я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами до завтрашнього ранку. На все добре.